Останній дзвінок був, коли чоловік виходив на зв'язок. Це червень 2016 року, тобто пройшло вже 2 роки рівно.
Що він тоді казав? Що, про що була змога поговорити?
Останній дзвінок, він говорив про те, що їх мають перевести в інше місце, і, скоріше всього, зв'язок зникне. Ну, тобто це був такий підготовчий дзвінок до того, що зв'язку більше не буде.
У мене також 7 днів. Через 7 днів буде рівно 2 роки, як я останній раз спілкувалася в короткотривалій розмові з своїм чоловіком. А останнє, що ми чули про них, це коли до СІЗО Донецького був допущений спецпредставник від ООН, і він бачив хлопців недовго, вдалося поспілкуватися дуже мало, і то тет-а-тет такої розмови не було. Завжди була охорона і тому так далі. Ніяких провокаційних питань задано не було, і взагалі... Але з приводу того нам повідомили про їхні умови перебування там. Вони досить складні, жахливі, медична допомога не надається, до лікаря дуже складно достукатися. Тобто нічого не змінилося. Наші хлопці як були в жаху, живуть в жаху, і що буде далі, невідомо. Але ми дуже сподіваємось і надіємося, що ця акція, яка сьогодні відбувається, «Свободу військовополоненим, червона картка Путіну», перенесе уже свій результат, і хлопці до кінця чемпіонату світу з футболу будуть, звісно ж, вдома.
Це голос Юлії Корінькової, і ваш чоловік перебуває зараз в...
Мій чоловік перебуває у полоні 4-й рік разом із Глондарем Сергієм. Вони знаходяться у полоні рівно 1218 днів на сьогоднішній день.
А була інформація про те, що вони перебувають у Макіївській колонії.
Да, так, вони там раніше на території. Були. Хлопці були вже, за нашими даними, і в донецьких підвалах, і в СБУ колишньому, далі Макіївська колонія номер 97 суворого режиму. З 12.01 цього року хлопців перевезли до СІЗО Донецька.
Так, будь ласка, Вікторія.
Так, я Іванчук Вікторія, дружина військовополоненого Іванчука Сергія, який зараз перебуває в МГБ ЛНР. Майже 1,5 року, але, на жаль, за весь цей час у нас жодного зв'язку з ним не було. Ні листа, ні телефонного дзвінка. Ми не мали можливості поспілкуватися.
Але ви знаєте, напевно, що він саме там перебуває.
Ну, зі слів хлопців, які були звільнені, ми знаємо, що так, він там подбав.
Тобто лише таким чином, лише це джерело інформації, хлопці, які були звільнені з полону.
Так, і є, періодично викладають в мережу інтернет відео з відеодопитом мого чоловіка. Але ж там, по цьому ми можемо розуміти, що він живий і бачити хоч якийсь зовнішній стан.
Як сталося так, що він потрапив у полон?
Під час виконання бойового завдання мій чоловік є майором сил спецоперації 8-го полку спецназу міста Хмельницького. І під час виконання одного з бойових завданів він був взятий в полон зі своїм побратимом Іваном Дієвим.
Що розповідають колишні заручники про те, в яких умовах саме він там перебуває?
Умови жахливі. Мій чоловік безпосередньо перебуває в одиночній камері весь цей час. Немає можливості взагалі спілкуватися ні з ким. На початку, коли він потрапив в полон, хлопці розповідали, що він був в тяжкому стані, майже місяць не рухався. Його годували, що він сам не міг навіть харчуватися. Харчування жахливе, стіни всі в грибку. Тим хлопцям, які більш-менш рухалися, їм приносили, як то кажуть, вапно, і вони вже білили самі ці камери, щоб хоч якось утримати цей грибок, щоб він не розповсюджувався і ним не дихати. Прогулянок жодних нема, вони не можуть читати ні пресу, ні телебачення дивитися. Лише приносять деякі книги, щоб вони, хто бажає, то може прочитати просто книги, які приносять їм.
В якому форматі сьогодні відбулася акція?
Акція відбулася під стелою. Були залучені музиканти. Ми провели таку акцію з підтримки юриста Олега Веремієнка.
Скільки вона тривала і скільки людей долучилось?
Долучилися небайдужі люди, зокрема ті, кому болиться, ми були рідні та близькі, хлопців, які знаходяться протиправно, проти своєї волі в полоні уже понад, як то кажуть, 3 роки, зокрема. Долучилися небайдужі люди, долучилися художники, долучилися музиканти, які прийшли нас підтримати і висловити ну як, співчуття, не співчуття, але, як то кажуть, розуміння до цієї ситуації. Тому що, як вже неодноразово говорилося, ми живемо в демократичній країні, але у нас вже який рік триває війна, і наші хлопці до сих пір знаходяться в заручниках. Хоча особисто я не вважаю термін цей придатний. Не то, що придатний, а взагалі от у вживанні. Наші хлопці є військовополоненими.
Але в Україні й досі немає такого так. статусу.
Ми це чудово розуміємо, але ці подвійні стандарти вже просто, ну, пора вже з цим всім закінчувати, тому що ми цивілізовані люди.
Ви маєте на увазі, жити. Що називати речі своїми іменами?
Так. Щоб не було ніяких домовленостей, таємних, відкритих і тому подібне. Всі дуже заморилися, наші хлопці заморилися, вони морально, фізично виснажені. Серед них немає жодного здорової людини. Медицина їм не надавалася абсолютно. Тобто всі вони потрапили в полон під час виконання бойових завдань. Звісно, це скалкові поранення, це контузії, це третє, десяте. Але ж хлопців потрібно лікувати, хлопців потрібно діставати. Ніхто не знає, через що вони проходять, які моральні тортури, фізичні знущання вони пройшли за цей весь час. Це
і
трагедія.
Інформації
трагедія
про це
нації.
Немає, це ще гірше від цього.
Так, да, немає.
І ви, звісно, очікували, так, що вони повернуться під час звільнення напередодні Нового року.
Так.
Але, на жаль...
Вони були, більше того, вони були в списках на обмін в грудні 2017 року. І до останнього моменту ми знали, що вони є і потрапляють в даний обмін. Але за непідтвердженими, скажімо так, джерелами, їх вичеркнули зі списків. І вони залишилися там. Напередодні, за день до цього великого обміну, у нас була особиста зустріч з президентом. Це два спецпризначенця і я, так як родини. І нам пояснювали, от, що та сторона вичеркнула хлопців зі списків, але вони там були.
Це голос Вікторії Пантюшенко. Нещодавно відбулася теж зустріч з президентом родин політичних в'язнів та родин військових, які перебувають ще і на сьогоднішній день у полоні. Чи були ви там присутні, по-перше? Я бачила, що точно була присутня Людмила Глондар, сестра теж військовополоненого спецпризначенця Сергія Глондаря. Скажіть, будь ласка, були присутні, так?
Так.
Юлія
так.
Коренько, всі.
Всі були присутні. Особисто у мене це була вже четверта зустріч із президентом.
Що ви почули там?
Наразі Петро Олексійович нас запевняв, що на кожній зустрічі, на всіх міжнародних площадках йдеться розмова про звільнення хлопців. Іде ця розмова про звільнення політв'язнів. Але я ще раз сподіваюся, що це дійсно не просто розмови. І що дійсно, якщо очільник нашої держави говорить і турбується, і неодноразово ми чули від нього, що Україна своїх не кидає, ми чудово розуміємо, що Україна – це ви, Україна – це ми, Україна – це родичі, Україна – це наші хлопці, Україна – це всі небайдужі люди, які є нацією свідомою, які є громадянами своєї держави, демократичної, цілеспрямованої, направленої на європейський вектор. І, звісно, ми хочемо бачити результат. В жодній цивілізованій країні немає такого, щоб утримували людей скільки років. І якщо говорить президент, що Україна своїх не кидає, ми хочемо бачити, звісно ж, результат. Результатом особисто для нас буде це повернення наших чоловіків додому, це буде мир на нашій державі, цілісність і недоторканність нашої країни, що ніхто не буде порушувати наші права, ніхто не матиме права порушувати наші права.
Чи не запитували у президента про статус військовополонених?
Насправді запитували і окремо говорили, що потрібно створити, якщо ви називаєте, не оголошуєте війну війною, то потрібно створити статус для цих категорій осіб. Тому що насправді заручники і політв'язні на сьогоднішній день в українському законодавстві – це ніхто. Тобто вони не мають жодних прав, пільг і так далі.
Зараз ми знаємо, є проєкт закону відповідний, так. Але він ще дороблюється, уточнюється, і там є багато запитань, принаймні від юристів і правозахисників, це те, що нам відомо.
Так, так. Ну, крім того, ми домовились про те, що буде створена координаційна рада при президентові України, що з кожної категорії осіб буде одна координуюча людина, так, якщо це там військове полонені звідти, по Луганську одна людина, по Донецьку одна, від політичних в'язнів, Криму, кожна особа. І періодично ми будемо зустрічатися на різних радах і ну, тим самим хоча б контролювати, що насправді відбувається. Тому що це зрозуміло, що постійно видавати інформацію в даній темі не завжди є добре. Дуже давно пора було, і ми про це говорили неодноразово, що потрібна така рада з родичів, де ми б мали доступ до цієї інформації. Не потрібно це розповідати в ЗМІ чи ще десь, але родичі мають право знати, на якій стадії взагалі перемовини і чи є вони взагалі.
Відповів щось президент, наприклад, щодо надання статусу і підтримки родин військовополонених саме, і щодо координаційної ради. Які у вас від неї очікування, від її роботи?
Щодо статусу, так, він Ірина Геращенко займається цим законом. Ну, він сказав, що він погодився, що цей закон необхідний і що треба його створювати якнайшвидше.
І що саме має бути формулювання військовополонені?
Ні, не буде формулювання, але ну, буде статус окремий. І ще поки ми не маємо поняття, як воно виглядатиме, так, але це все буде на обговоренні.
Так, Вікторія Іванчук, ви теж були присутні.
Так, так.
Які у вас особисто враження і сподівання від цієї зустрічі?
Ну, ми не хочемо, як то кажуть, забігати і лишній раз себе обнадіювати знову, але хочемо побачити результат. Не слова почути якісь, які будуть пустими, а побачити результат і якнайшвидше його побачити.
На сьогоднішній день вже відомо, як працюватиме координаційна рада? Ну, тобто трошки ви вже розповіли про це, але, власне, коли, терміни і, власне, її функціонал?
Власне, на цьому тижні ми маємо озвучити представників з кожної категорії осіб і має бути перше зібрання, де вже буде обговорюватися подальша робота.
Яким чином, як ви вважаєте, має надходити ця інформація і координуватися? Тобто це все ж таки пов'язка з представниками влади, певна, і
так, координація
дій, і координація дій.
Обов'язково, тому що представники влади напряму президент займається прямими переговорами з Володимиром Путіним про звільнення наших хлопців як з Росії, так і з окупованих територій Донецької, Луганської області. Насправді ця рада і була нами ініційована, тому що ну, немає у нас повного доступу до інформації, як відбуваються перемовини. Так, у нас є тільки зараз ідуть перемовини.
Там, а чи є можливість отримання цієї інформації, доступу до неї, як ви вважаєте?
Можливо, буде більше доступу після цієї ради. Ну, це моя така думка, я на це надіюсь, але, можливо, вона вже скоро не треба буде ця рада, а хлопці будуть скоро вдома. Ну,
На що ще розподіваємось і да. Надіємося, що дійсно ми вже скоро обнімемо своїх чоловіків і просто почнемо нормально жити.
Як...
Звісно, цього б дуже хотілося. І сьогодні на акції не було представників влади, не
було.
Відреагували.
Не було.
Як ви до цього ставитеся?
Ми вже звикли до цього, я не пам'ятаю, щоб у нас на наших акціях були представники влади.
Так.
Це от одноголосна думка, да, Юлія Юзбича.
Без коментарів можна.
Але хотілося б, щоб реакція була.
Ви знаєте, в першу чергу, я перебачаюсь, я кажу, перебиваю, нам би хотілося, щоб ми вже бачили хлопців. Реакція буде, реакція реакцією. Наше головне завдання – дістати наших хлопців. Це наші рідні, це наші близькі. І ми розуміємо, що, ну...
Немає, перш за все, так, систематизації цієї інформації, угу. Яку хотілося б отримувати, і комунікація тут є одним з ключових завдань. На вашу думку, чи можливо її в такий спосіб поліпшити, принаймні за допомогою координаційної ради, чи це той орган, так, власне, на який зараз основні сподівання?
Нам, ви знаєте, от і моя думка, що насправді нам не потрібен як такий прямий контакт. Інколи нам потрібно, у нас теж є свої ідеї, як можна звільнити хлопців, які треба механізми долучити. І коли є така рада, ти можеш долучати ці ідеї, ти можеш їх... Так, друга справа, чи ти будеш почутий.
Чи буде це все реалізовано.
І чи буде це реалізовано. Але, ну, тобто, тут уже йде співпраця. Є такий невеличкий тиск, тому що це офіційна рада, про це можна говорити буде публічно, так? Якщо ми будемо залучати якісь механізми і це не буде реалізовано, ми тоді можемо про це говорити голосно. Ну, от з точки зору. Тому що, ну, прямий контакт він є. Ми спілкуємося з Іриною Геращенко. Ну, ось четвертий раз ми були на зустрічі з президентом. І, звичайно, ми розуміємо, що сам основний агресор – це Росія, і що залежить в першу чергу його звільнення наших хлопців від президента Росії. Але ми хочемо теж розуміти, що Україна робить максимально все для того, щоб повернути наших додому.
Є таке відчуття, є довіра в цьому сенсі до слів, принаймні, які лунають з вуст президента, що Україна дійсно робить все?
Хочеться вірити. Дуже хочеться в це вірити, що докладаються всі можливі зусилля. Але ми, напевно, що за цей період дівчата вже більше бояться вірити. Бояться лишній раз себе дати собі надію, а потім знову розчаруватися.
Дуже важко обламатися. Да, я так вже
знову відчути
це,
як ти кажеш. Да.
Так, дуже важко, тому що удар ти дуже віриш, сподіваєшся, ти чекаєш, потім це вп'яте збивається, все нанівець, і потім відновлювати свої сили, ну це важко.
Втілювати знову віру в якісь слова.
І ви розумієте, ми переживемо, ми тут. Саме складніше це для хлопців. Ви взагалі уявляєте, як це так? Просидіть, коли їх кидали з одного жаху в інший, з одного в інший. Тортури, катування і тому подібне. І тут на тобі довгоочікуваний обмін. Нарешті. Нарешті можна буде обняти свою дружину, там своїх дітей, свою матір і тому подібне.
Адже вони теж це чекають.
Вибачте, це всі чекають. Ми живі люди, у нас є душі, у нас є серця. І допоки у нас є душі, допоки ми живі. Ми живі. І коли ми дізнаємося, знову ж таки, їх немає. А як вони, коли вони залишились у камерах? Вони залишились сам на сам. Взагалі сам на сам. Які у них відчуття? І після цього, як їх, вибачте, киданули, їх ще взяли, а нате вам іще Донецьке СІЗО, хлопці. Отут вас іще не було. Отут вас ще, вибачте, клопини їли, з грибком ви не жили, більшим, чим зазвичай. Умови жахливі, антисанітарія, скло наполовину немає, клійоночкою затуляли. Але відкривали на ніч привітрювати, щоб не захворіти на туберкульоз.
Це жахливі умови і...
Це краплини, які ми дізналися просто від людини, яку да звільнили. А так
вона це бачила просто на власні очі.
У нас немає ніякого доступу до інформації. У нас немає доступу до них.
Президент казав щось на цій зустрічі про перемовини.
Так.
Наступні, так?
Власне, він говорив і про дзвінок з Володимиром Путіним, який потім відбувся, так? І говорив про те, що чемпіонат світу зараз треба використовувати по максимуму для звільнення.
Просто ми одного не розуміємо. Країна-агресор. Вибачте, наші чоловіки є наочним прикладом. Хай як це страшно не звучить, але воно дійсно так. Наочним прикладом війни Росії з нами. Ми люди мирні, ми нікого не чіпали. Не треба розказувати з приводу громадянської війни. Вибачте, у нас була конкретна окупація, у нас конкретно військові, як то кажуть, угрупування зайшли на нашу територію.
Присутність російської армії.
Присутність російської армії, да. Тільки ми чомусь, родичі, не боїмося про це говорити. Правильно? Правильно, тому що це дійсно так воно і є. Але з приводу того, що от Захід, да, він от не розуміє чіткості всіх, як то кажуть, цих оце серйозностей, да, і дійсно вони вважають, що в нас громадянська війна. То потрібно чітко назвати, що ми в Україні називали речі своїми іменами. І тоді Захід буде знати, що да, дійсно це агресія. Як це виходить, що чемпіонат світу з футболу відбувається в країні агресора?
І весь світ це удобрює.
Весь світ, ні, ну вони свої занепокоєння, свої, ну, можливо, там обурення, але не забрали у них, так. І дійсно там проходить чемпіонат. Да, туди з'їжджаються серйозні люди, з'їжджаються представники різних країн.
І вболівальники теж з'їжджаються.
Для діалогу. Для одної країни один діалог, для іншої країни інший діалог. А чому ж так тоді наші західні партнери, які вони є, да? Чому вони не об'єднаються? Де ті країни, які ставили, да, представники країн ставили підписи, щоб нас захистити, Україну?
Це дуже так важкі і складні речі. На жаль, ми не маємо наслідків від тих всіх
підписань. Я розумію, що ми всі прості люди, нам, ми не політики, ми не можновладці, ми не при владі, але ми люди. Ми люди, і я повторюсь, ми хочемо також жити. Ми хочемо, щоб у нас були нормальні сім'ї. Ми хочемо вставати рано і знати, що всі вдома. І лягати теж так само. І знати, що ми вдома. І знати, що ми захищені. В правовому полі, в соціальному полі.
А головне, щоб всі, хто наразі перебувають на непідконтрольних територіях, і на території Російської Федерації, і в Криму, щоб всі заручники повернулися додому.
Так. Це однозначно, і не будемо забувати про тих людей, які до сих пір знаходяться і рахуються зниклими безвісти. Багато із них хто живий, але справа в тому, що доступу до них немає, тому що терористи не надають же ж ні
не підтверджують інформацію.
Да ні, вони не надають взагалі ні представникам ОБСЄ чи Міжнародному Червоному Хресту доступу туди. Але ну про роботу МЧХ і ОБСЄ можна писати вже новели. Я усугублятися з цього приводу не буду, але чомусь я особисто я очікувала більшої результативності від їхньої праці. На даний момент вони просто нуль. Це самі, можна сказати,
неефективні
такі міжнародні організації, на які покладалося багато надій, сподівань, вірили в їхню допомогу, але, на жаль, складається так, що вони, да, дійсно є неефективними.